Solnomalar 2-kitob 26-bob. Shundan keyin Yahudo xalqi 16 yoshli Uzziyoni otasi Emozioning o'rniga shoh qildi. Emozioning vafotidan so'ng Uzziyo ilgarilari Yahudoga qarashli bo'lgan Elet shahrini qo'lga kiritib, qaytadan qurdi. Uzziyo shoh bo'lganda 16 yoshda edi. U Quddusda 52 yil hukmronlik qildi. Onasi Quddislik bo'lib, ismi Yoholiyo edi. Uzziyo ham otasi Emozio kabi egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. Zakariyo hayotligi davrida Uzziyo Xudoga intilardi. Zakariyo unga Xudoning yo'lidan yurishni o'rgatardi. Uzziyo egamizga intilgan paytda Xudo unga huzur halovat bag'ishladi. Uzziyo filistlarga qarshi urush boshlab, Gat, Yobnah va Ashdod shaharlarining devorlarini buzib tashladi. U Ashdod hududida va filistlarga qarashli boshqa joylarda shaharlar qurdi. U filistlarga, Gurbalda yashaydigan arablarga va mavunlarga qarshi urush qilganda, Xudo unga madad berdi. Mavun xalqi Uzziyoga o'lpon to'laydigan bo'ldi. U nihoyatda kuchayib ketganidan, shuhrati Misr chegarasigacha yoyildi. Bundan tashqari Uzziyo, Quddusdagi burchak darvozasi, soylik darvozasi va devorning qayrilgan joylarida minoralar qurib, bu minoralarni mustahkamladi. U sahroda mudofa qo'rg'onlarini qurdirdi. Yahudo qir etaklarida va tekisliklarda boqilgan podalari ko'p bo'lgani uchun ko'plab sardobalar qazdirdi. Dehqonchilikka ixlos qo'ygani uchun adirlar u unumdor yerlarda ekinlar ektirib, uzumzorlar barpo qildi. U yerda ishlaydigan dehqon u bog'bonlari bor edi. Uzziyoning mohir jangchilardan tashkil topgan lashkari bor edi. Bu jangchilarni kotib Yaviyol va uning yordamchisi Masiyo safarbar qilib, ularni bo'linmalarga bo'lgan edi. Kotib Yaviyol bilan Masiyo Hanoniyoning qo'li ostida ish olib borar edilar. Hanoniyo shohning ayoni edi. Bu saralangan jangchilarga 2600 urug'boshi qo'mondonlik qilardi. Ularning qo'li ostida jami 307500 bahodir jangchi bo'lib, bu katta lashkar shohni dushmanlaridan himoya qilar edi. Uzziyo butun lashkarni qalqonlar, nayzalar, dubulg'alar, sovutlar, kamonlar va sopqon toshlari bilan ta'minlagan edi. U Quddusdagi minoralar ustiga va shahar devori burchaklariga olimlari kashf etgan o'q otadigan qurollar va katta toshlarni uloqtiradigan qurollarni o'rnatdi. Xudo unga yordam bergani uchun u nihoyatda qudratli bo'lib, shuhrati har yoqqa taraldi. Uzziyo kuchayib ketgandan keyin halokatga olib boradigan kiborlikka berildi. U egamizning ma'badiga kirib, tutatqi qurbongohida tutatqi tutatdi. Shu yo'sin o'zining egasi Xudoga itoatsizlik qildi. Ruhoniy Ozariyo egamizning 80 ta jasur ruhoniysi bilan birga Uzziyoning ketidan bordi. Ular shoh Uzziyoga tanbih berib deyishdi: "Ey shohimiz, egamizga tutatqi tutatish sizning ishingiz emas. Bu Xorun nasldan bo'lgan ruhoniylarning ishidir. Tutatqi tutatishga ular bag'ishlanganlar. Qani bo'ling, bu muqaddas joydan chiqib keting. Siz o'z boshimchalik qildingiz. Bu qilmishingiz uchun Parvardigor egamiz sizni yuksaltirarmidi?" Uzziyo o'sha paytda qo'lidagi olov kuragi bilan tutatqi tutatishga tayyor bo'lib turgan edi. U ruhoniylarning tanbehidan qattiq g'azablangan edi. Shu zahoti yo'q, peshanasiga yara toshdi. Bu hodisa egamizning uyidagi tutatqi qurbongohi oldida ruhoniylarning ko'z o'ngida sodir bo'ldi. Oliy ruhoniy Ozariyo bilan boshqa ruhoniylar shoh peshanasidagi qo'rqinchli yaralarni ko'rishgach, shohni tashqariga olib chiqishga shoshildilar. Shohning o'zi ham tashqariga otlandi. Chunki egamiz uni jazolagan edi. Uziyo umrining oxirigacha teri kasalligidan tuzalmadi. U alohida bir uyda yolg'iz yashadi. Egamizning uyiga kirish unga man etilgan edi. Yurtdagi xalqni ham, shoh saroyini ham o'g'li Yotam boshqarardi. Uziyoning boshqa ishlarini boshdan oxirgacha Omis o'g'li Ishayo payg'ambar yozib qoldirgan. Uziyo olamdan o'tib, shohlar qabristonining bir chetiga dafn qilindi. Biroq teri kasalligiga chalingani uchun uni shohlar xilxonasiga qo'ymadilar. Uning o'rniga o'g'li Yotam shoh bo'ldi.